Goizeko 11 terdiak, 11 eta 20, 11 minutu. Zergati daude Getariko jatetxetako parriak kalean? Galdera horri erantzun zion pasaden astean, Baslink, plataforma digitaleko Leire Agirrezabalak, hementxe karelean saioan, emandako azalpenek gonbidapena ere egiten zuten, Gipuzkoako kostaldeko herriak ezagutzeko gonbidapena. Gaurkoan, Nafarroara joango gara, hainbat txoko abandonatu ezagutzera. Ezer baino lehen, hementxe estudioan bertan dugun Leire Agirrezabala agurtuko dugu. Egunon, Leire?
Egunon, Amaia.
Eta ezagitakaso musika ilun edo misteriotsua jarri beharko genukeen elkarrizketa hau egiteko, leku abandonatuen ingurukoak ekarri dizkiguzu eta gaurkoan, baina ez dugu beldurri pasako, ez da?
Ez, zani gaina uste dut, askotan konsideratzen dugu leku abandonatuak tristiak edo bakartiak edo hilak edo daudela, baina uste dut badutela beren xarma, ala esango nuke bintzat nik. Eta Naparroa denez, Euskal Herrian leku abandonatu gehien dagoen eskualdia, area jungoa hogea, udaran askotan beste zenbait lekutan jende pila biltzen delako, eta esaten dugulako, puf, hemen ez nago oso eroso, ez, edo bulla handia dago, hemen leku batzuk proposatuko dugu, lasai, zarataik eta jendetzaik gabe, bisitatu balizateko.
Hori ala da, udaran jendez lepo egoten dira gure herri eta hiri asko, baita itsas bazterrak edo talanda eremu asko, jende gutxiago nahi dutenentzat beraz, egokia gaurko proposamena, esan duzu Nafarro dela Euskal Herrian leku abandonatu gehien dituen eskualdea, lau toki aipatuko ditugu,
bai?
Lena, Ekaiko zerratokia.
Bai, hori da, hortik hasiko gea. Ekaiko zerratokia Ekai Longidako herrian edo dago, eta argibide txiki bat ematearen, iristeko modua idagokionez, esan A15 hartu beharko genukela, eta Gipuzko aldetik Naparroa goazela behintzat, 87. irteeran atera. Erreferentzia bezala, Agoitz hartu genezake, Agoitzko herria oso gertu da olako.
Eta zer kontatu leku honi buruz, apur bat atzera begira jarrita?
Bai, behira, Ekaiko zerratokia jarri zen martxan 20. mendiaren hasieran, 1907. urtean. Eta jarri zuen martxan, Domingo Elizondo Cajen izeneko gizon nafar batek, Ameriketatik bueltan, indiano honek, pentsatu zuen, han egindako diruakin edo zerbait egin zezakela, eta bere gisako askok pentsatu zuten bezala, eskolak, elizak edo etxe ederrak egin zitezkela, Domingo Elizondok pentsatu zuena zen, iratiko basoko egurra aukera bat izan zitekela negozio bat edo martxan jartzeko. Orduan, horri ekin zion, eta hasi zen iratitik egurra, ibaian behera, almadiekin, Ekairaino jeisten. Eta Ekain, egiten zuena zen, Iruña eta Zangotzara eraman trenez. Eta sobratzen zitzaion egurrakin, soberakinekin ikatza ere komertzializatzen zuen. Orduan, zenbait urtez, Nafarroako lehen industrializazio garaiko enpresarik indartsu eta garrantzitsuenetako bat izan zen, eta bere garaian 500 langile izatera heldu zen.
Baina ateak ere itxi zituen.
Bai, itxi zituen. 50. hamarkadan hasi zen behera, azkenean errepideak ere eraiki zielako, eta orduan kamioiak eta ere hasi zielako, trenan ordez, eta gero 80. hamarkadan ateak erabat itxi zituen, egurra ere beste zenbait lekutatik askoz merkeago etortzen zelako, eta galduzulako garai hartako indarra edo.
Eta gaur egun zer ikusiko dugu Ekaiko zerratoki ontara hurbiltzen bagara?
Batez ere, nik uste dut atentzioa gehien ematen duena edo deigarriena dena da garai hartako zerratokian tximinia. Ze altura du eta nabarmen ikusten da tximini bat. Beste guztia, oianak edo landarediak pixkat hartua du, baina tximinia nabarmena da bai.
Eta momentuz, goera honean dago tximini hori?
Bai, bastante ondo dago. Bai, zuti dago bai.
Ekaiko zerratokia beraz, aukera ederra, alako leku misteriotsu bat bisitatzeko, bigarren geltokia Orbaizetako arma fabrika. Hau akaso batzuek ezagunere izango dute?
Ezagunagoa edo, nik uste dut Ekaiko fabrika baino ezagunagoa dela esango nuke bainik ere. Honetara iristeko, guk gomendatuko genukena da, A63 errepidi hartzia eta 5. irteeran, Donibane Garaziko norabidea edo hartu, eta Auritz Burgeteko biretikan edo Orbaizetara bertara heltzia.
Eta zer kontatuko dugu Orbaizetako arma fabrikaz?
18. mendean jarri zela martxan, eta errege fabrika bat izan zela, Orbaizetako arma eta munizioen errege fabrika injustu. Ola zar baten gainean eraiki zuten, pentsatuz, inguruan egur desente zeola, burdin mehatzeak ere bazeudela, eta ibaiak ere bai. Orduan helburua zen errege fabrika honen helburua zen armada, arma eta munizioz hornitzia. Zer da kontua, ba fabrika honek etzula luze iraun izan, ze muga esantzagun Frantzia eta Espainia arteko muga ere, ba bueno, berta zuen eta gorabera mordo bat izan zitun. Arpilatziak eta sutiak etengabiak izan du zien, behin ta berriz lortu zen fabrika eraikitzea, baino 19. mendian ja ba bertan bera gelditu zen ta itxita da orduzke hostikan.
Hori arma fabrikaren historia eta Kaiko zerratokiaren kasuan galdetu bezala, une honetan zer aurkituko dugu hortxe Orbaizetan?
Ba, Orbaizetan egila da egun landaretzak asko estalidula garai hartako eraikina edo. Hala ere, badu bere xarma, ibaitxo bat ere pasatzen da hala moduko zubi berezi baten azpitik, petik, eta esango genuke garrantzitsu eruditzen zaigulako, ba, 18. mendeko industria arkeologiaren erakusgarri garrantzitsu denez, interes kulturaleko ondasun izendatu dutela. Orduan badula bere garrantzia edo ba historikoki, ez da?
Izendapena ere badu beraz, hortxe, Orbaizetan bisita egiteko aukera eta ondoren izan daiteke aukera bat arma fabrika zena ikustera joan eta hor inguruan ere txoko ederrak badira.
Bai, hala da.
Hirugarren tokia leire, hau ezaguna esango dugu, San Kristobalko gotorlekua Iruñean.
Bai, hala da. Eta honi ere erreferentzia bat egitearen iristeko moduari dagokionez, ba, lehen Ekaiko zerratokiakin esan dugun gizan, Gipuzko aldetik edo juten baldin magea, A15 hartu beharko genuke 87. irteera Ekaiko zerratokian irteera bera, eta hau Burlatatik oso gertu dago, Iruñatik oso gertu dago hau. Nik esango nuke ez baldin manabil oker, autobiangoa zela, karteltxo bat ere badagola, ba jartzen duna, hemen ikusten duzuna, ez dakize mendida edo, ba uste du San Kristobal bera azaltzen dela.
Hortxe azaltzen da. Beno, eta hau ez da arma fabrika, ez da zerratokia, ez da lantoki bat izandako tokia, gotorlekua eta historia handiko lekua benetan.
Bai, gotorleko hau eraikizun Alfonso XII Espainiako erregiak 19. mende amaiera eta 20. mende hasierako tarte hortan, Gerra Karlistak amaitu ostean. Lehendik antzegon gaztelu eta ermita batetik datorkio izena. Kontua da, gotorleku bezala eraiki zen arren, etzela inoiz gotorleku gisa erabili eta kartzela gisa erabili zela. Espainiako bigarren errepublika garaitik 1945 uztaila arte, osea ez dira horren beste urte ere hau itxi zutenik. Ehundaka preso hil ziren San Kristobalgo gotorlekuan, garbitasun, elikadura, tortura baldintza oso gogorretan. Eta bada, ihesaldi bat, 1928 maiatzian izan duzen ihesaldi bat, nun Espainiako ihesaldirik ezagunenetako bat bezala kontsideratua izan den. Batetik ihes egin zuten preso kopuruagatik eta bestalde batetikan izan zituen ondorio lazgarriengatik. Ze ihes egin zuten preso mordo bat berriro harrapatu intzituzten eta gorriak ikusi behar izan duzituzten haiek gero.
Aurrekoetan galetu bezala, gaur egun ze egoeratan aurkitzen da San Kristobalko gotorlekua?
Ba, esango genuke kanpotik itxura bastante esantzagun osoa edo duela, baino bai barrura sartzen zeanean, ba bertako gelak edo ba utzita daude, atiak ere bai, paretak margotuta edo bueno, grafiti moduko batzuk eta ere badaude. Orduan esango genuke kanpotik itxura ez du horren txarra, hormak eta bastante zutik daude, baino barrualdia ba bueno, pixkat utzila dago.
Eta esan dugun bezala duen pisu historikoagatik bada ere mereziko luke leku honek halako zaintza bat edo.
Esango nuke baietz. Ez dakit zenen kompetentzia izango den, baino esango nuke baietz.
Bueno, eta laugarren leku bat, Nafarroan, Aritzakun, Baztanen.
Bai, hala da. Baztanen dago, baino esango genuke mendiz oso inguratuta daola, eta ez du lematen handa honik. Gainea, iristeko ere, asko zobe da, Baztan aldetik jun baino, Bidarrai edo itsaso aldetik jutia. Eta hemen aipatu, onea juteko denboraz eta oinetako egokila jantzita jun behar dela, ze oinez egiteko bire bada mendibuelta polit bat. Bai.
Eta 50. hamarkada aipatuko dugu.
Bai, hala da, 50. hamarkada inguru hortan, 35 bat familia bizizian Aritzakunen, esan behar dugu inoiz ez dela herri handi bat izan, ba, bere iristeko biriak ere ba, mugatuak zielako, baino bai, 35 bat familia bizizan zirela. 20. mende amaieran geratu zen erabat abandonatua. batzuk baztan aldea jozuten, beste batzuk itsaso aldea, eta beste batzuk Ameriketara juntzien ba, diru pixkate egiteko asmoz.
Herri abandonatu bat beraz, gaur egunean zein egoeratan aurkitzen da?
Bueno, gaur egunean esan genezake aritzakunen irudi errepresentatiboena edo ba handagun frontoia dela, ez? Oandikan zutik mantentzen den frontoia, baino horrez gain eskola eta etxe batzuk ere oandikan zuti daudela. Etxe hoiek esango genuke erdiak indianoenak diela, Ameriketara juntzienak eta beste erdiak kontrabandistenak. Gere garaian kontrabandoak ba jakinik muga ere oso gertu zeola aritzakunen garrantzia handia izan duzulako. Gero badaude beste gune batzuk ere, mehatze batzuk adibidez, arrastoak nabarmenak diena mendi errepidean bazter batean. Eremu egia da nahiko utzita daola, landeriak ia guztiz hartua du, baino arrasto batzuk oraindik azaltzen dira. Eta badu kondaira bat, esaten duna, erromatarrek handik mehatzaietatik urria ateratzen zutela. Kondaira da, baino pentsatu liteke egitikan ere badula zerbait, azken batean bidarrai, Nafarroa berean eta erratzu baztanen lotzen zitun galtzada erromatar baten arrastuak bilatu izan dielako. Orduan, bueno, kondairatik badu, baino ziurtasunetik ere pixka bat agian bai.
Eta lamiak ere aipatu behar ditugu.
Bai, eta lotuta oantxe esan dugun kontu horrekin, ez? Urria ateratzen omen zuten, erromatarrek urria ateratzen omen zuten mehatze hoiekin. Badaolako urre putzu, izenako putzu bat, izenare uste dut oso adierazgarria dula, eta esaten dute lamien gotorlekua zela.
Ba, ikusi nahi duenak, bertara joan besterik ez du, hortxe aipatu ditugu aritzakun baztanen, San Kristobalgo gotorlekua Iruñean, Orbaizetako arma fabrika eta Ekaiko zerratokia. Leire, ona ekartze dituzun kontu guztiekin argi gelditzen dena da, zenbat historia duten kasitxoko guztiek, esan barko genuke?
Ba, nik uste dut denek dutela, ez da, eta Euskal Herria ezagutzeko modu polit badela, behaien historia ere ezagutzia, ba, nik bintzat pentsatzen dutena delako, gauza hoien guztian atzian pertsonak daudelako eta bizitzak daudelako, ez? Da, bueno, haiei buruz zerbait gehiago jakitiak, ba, pentsatzen dut gubere, ba, aberastu iten gatxula, eta gero, bisitatzea juten gean toki hoiek, baina beste ikuspegi batetik edo beste begirada batekin ikusten ditugula.
Eta alaber, argi uzten diguzuna da, ba, horixe, pasaden astean ere esan genuen, etxean bertan txoko mordoa dugula, bisitatzeko, ezagutzeko.
Pila bat azkagu, eta egia da, Euskal Herrian badaudela txoko batzuk, ba, beste batzuk baino fama handi jauga dutenak, edo son handi jauga dutenak, baino badia beste batzuk, horren beste ez izanagatik, xarma handi jauga dutenak, eta bisitatzi ere pena merezidunak. Eta gu, ba, bueno, Euskaldunak izanik, ba, esku eskura ditugunak, ez?
Eta esango dugu, ona ekarri dizkiguzun xetasun guztiak, eta noski, askoz eta askoz gehiago, baslink.com. Komen daudela guztiak.
Bai, hauek denak hor daude, gauza hauek batez ere blogetik lantzen ditugu, eta blogian sartzen baldin bada, ba, proposamen zehatz eta gisa ontako proposamen konkretuak ba, topatuko ditu bai entzuliak.
Han proposamen mordoa, hemen astero bat edo sorta bat, urrengo astean sorpresa berria.
Beste bat urrengo astean, beste nunbaitera jungo gea.
Beste nunbaitera jungo gera, hori nora jakin nahi duenak, hori xe datorren ostiralean, hemen txe elkartuko gara berriro ere Leirerekin. Tira, ba, Leire, eskerrik asko gaur ere ona etortzeagatik eta datorren ostirale arte.
Oso ondo, mila eskerra maia, aio.
Aio.